Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministri i Jashtëm Gjerman Steinmeier do takohet sot me liderët kosovarë në Prishtinë. Në Baltimore të Shteteve të Bashkuara është shpallur gjendja e jashtëzakonshme pas trazirave në këtë qytet amerikan. Kënga për Paul Walker, See You Again, vazhdon të mbetet numër 1 në Britani të Madhe. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye diplomati Gjerman Frank-Walter Steinmeier sot do të takohet me udhëhecit kryesor të shtetit Kosovës gjatë vizitës zyrtare në Prishtinë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, Steinmeier do të zhvillojë takime me krerët shtetëror të Kosovës, me cilën do të diskutojnë tema të ndryshme me interes bilateral. Të hënën e mbrëmje, një polic është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në një shkëmbim zjarri në Zvornik, një qytet në veri lindje të Bosnjës. Mediat thanë se një person që më vonë u identifikua si Nerdin Ibriç hyri në stacionin e policisë duke qelluar me armë automatike. Policia tha se ai brohoriti Allahu është i madh para se të qellonte mbi ta. Policia ka vrarë më pas sulmuesin. Zvorniku është një qytet në pjesën serbe të Bosnjës dhe shtrihet afër kufirit me Serbinë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është takuar me homologun iranian Mohammad Javad Zarif në New York me 27 prill. Të dy diplomatët janë takuar në marginat e konferences së rishikimit 5 vjeçar të traktatit të qarmatimit bërthamor. Takimi është mbajtur në kohën kur Irani dhe 6 fuqit botërore po mundohen të finalizojnë marrëveshjen konis të 2 prillit për kufizimin e programit bërthamor të Iranit. Një komunikat e Departamentit Amerikan të Shtetit tregon se të dy diplomatët kanë biseduar për negociatat bërthamore, ndërsa takimi përshkruat si i frytshëm. Numri i viktimave nga tërmeti në Nepal ka tekaluar shifrën 4300, ndërsa numri i lënduarve ka shkuar në 8000 persona. Ndihmat ndërkombëtare më në fund kanë nisur të arrijnë në shtetin prej 28 milion banorëve pas tërmetit shkatrues që goditi vendin me 25 prill. Mbrëm Shëbat kanë njoftuar se kanë dhënë 9 milion dollar shtesë, duke quar në 10 milion dollar ndihmat amerikane. Komisioni iranian që kontrollon mediat e ka ndaluar revistën mujore Zanan e Emruz për gra me akuzën se inkurajon bashkëjetesën. Bordi mbikëqyrës i mediave në Iran mbrëm kanë njoftuar se revista mujore do të dërgohet në gjykatat e vendit për shkeljen e vlerave islame dhe atyre kombëtare, duke promovuar këtë praktikë. Marrëdhëniet seksuale pa kuror konsiderohen krim sipas ligjit islamik që zbatohet në Iran.
It's been a long day without you, my friend.
Kënga reperit amerikan Wiz Khalifa për aktorin e ndjerë amerikan Paul Walker ka vazhduar të jetë në krye të top listës britanike edhe për një javë. Kënga See You Again, sipas kompanisë që realizon top listën e këngëve më të pëlqyera në Britani, ka mbetur si më pëlqyera publikut në shtetin ishull. Kjo këngë tashmë ka thyer rekordin e transmetimit në internet. Kënga, në cilën dëgjohet edhe këngëtari Charlie Puth, është pjesë e kolonës zanore të filmit Furious 7, filmi i fundit me aktorin Walker, i cili vdiq gjatë një aksidenti automobilistik në nëntor të vitit 2013. Ndoqët blokon e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, çfarë ka zgjedhur për fillim të këtij transmetimi?
Nga përditshmja koha ditore, Artan, veçojmë pjesë nga intervista me shefin e diplomacisë gjermane Frank-Walter Steinmeier në prag të vizitës së tij në Prishtinë dhe në Beograd. Krye diplomati gjerman vlerëson se Kosovën dhe Serbinë lidh perspektiva për një antarësim në Bashkimin Evropian dhe se kush dëshiron që në Bruksel të zhvillojë një politikë evropiane duhet të ketë marrëdhënie të mira ndërfqinësore dhe të ketë të rregulluara qartë raportet me fqinjet. Për këtë arsye, Gjermania dhe partnerët evropian presin një normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve në mes të Serbisë Serbisë dhe Kosovës në formë të një marrëveshje të detyrueshme. Sipas tij, në vitet e fundit Serbia dhe Kosova kanë arritur progres historik në dialogun e tyre dhe së bashku para së gjithash në sqarimin e situatës në veri të Kosovës. Gjithnjë më shumë sipas Steinmeierit, institucionet kosovare mund të kryejnë detyrat e tyre atje. Ai thekson se qeveritë në Kosovë dhe në Serbi para pak kohësh e kanë trasuar rrugën për atë që këtë shumë shpejt ta bëjnë edhe gjykatat dhe prokurorit. Steinmeier i ka thënë kohë zgjidhore postierash se në këtë proces ka ende çështje të hapura, cilat duhet sqaruar shumë shpejt dhe se gjatë vizitës së sotme në Prishtinë dhe në Beograd do të inkurajojë të dyja qeveritë që të shfaqin gatishmëritë e nevojshme për kompromis dhe vendosmëri. Artan.
Kosova dje shënoi ditën e të pagjeturve. Si vlerësojnë gazetet në Prishtinë këtë zënel?
Po, Artan, e përditshme e Kosova sot vlerëson se deklarimet e zyrtarëve të lartë kosovarë se Serbia një ditë do të përgjigjet për krimet e kryera në Kosovë janë hipokrite, sepse po ta kishin pasur seriozisht në ndryqimin e fatit personave të zhdukur, nuk do të ishin ulur në një tavolinë me politikanët e Beogradit, të cilët, siç thekson gazeta, nuk dallojnë nga Miloševiçi dhe të tjerët që bën krime monstruoze për të cilat nuk u ndëshkua askush. Gazeta konsideron se çështja e personave të pagjetur është komplekse, ndërsa një politikë më vizionare dhe humane me siguri që do të kishte sjellur rezultate. Duke vënë pas se Prishtina zyrtare për këtë çështje e ka humbur busullën prej kohësh, e përditshme Kosova sot thekson se kjo neglizhencë është e patolerueshme sepse, siç nënvizon gazeta, Serbia është dashur të kushtohej rreptësisht për ndryqimin e të vërtetës. Gazeta po ashtu thekson se përderisa kriminalet që bën masakra ndaj civilëve shqiptar në Kosovë ende nuk kanë dalur para drejtësisë, kuvendi i Kosovës është i detyruar të votojë gjykatën speciale që do të trajtojë edhe rastin e rrëmbimit kryesisht të serbëve, dhe kjo, sipas gazetës, po ndodh gjithnjë për shkak të politikanëve që janë në krye të Kosovës. Artan.
Dhe për fund, keni zgjedhur edhe diçka tjetër, Zenel?
Ku editore, Artan, ka mësuar se autori i informatave për krye prokurorin e ri, Aleksandr Lumezi, se ishte i përfshirë në një komplot vrasje ndaj tij, është ish prokurori i dënuar Nazmi Mustafi. Burime zyrtare i kanë thënë koazitore se Mustafi, shefi task forces kundër korrupsionit, që është i dënuar me 5 vjet burgim për korrupsion për shkak se kishte kërkuar rishfet Pashk Mirashit, ish likuidator i Bankës Kreditore të Prishtinës, vëllait krye prokurorit Aleksandr Lumezi Albert Lumezit, drejtor aktuali në LB Prishtina dhe kolegëve të tij Lavdin Kushutova dhe Vullnet Latifi. Mustafi kishte akuzuar për korrupsion ish guvernatorin Hashim Recepi, por akt akuza kundër tij ishte hedhur poshtë në fazën e konfirmimit. Sipas gazetës, letrën që ja kishte dërguar disa javë përpara presidentes që të merrte një vendim prokurori i Euleksit Heikki Vendorf, informacioni ka të bëjë me pretendimet për komplot. Në këtë letër Mustafi shkruan se ideatori i vrasjes ka qenë Pashk Mirashi nga Gjakova, prapa cilit kanë qëndruar Hashim Recepi dhe vëllezrit Lumezi, i ka thënë burimi koazitore.
Faleminderit, sapo transmetuam pas qyrjen e shtypit Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe shoqërisë civile në Prishtinë kërkojnë nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës që sa më shpejt i kompletojnë bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura. Sipas tyre, mungesa e këtyre bordeve ka shkaktuar ngjecje në shumë procese të rëndësishme ekonomike në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Safet Gërxhaliu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se kompletimi i bordeve në ndërmarrjet publike është një ndër sfidat kryesore që duhet të përmbushen sa më shpejt që është e mundur.
Një dështim i kompletimit të këtyre bordeve është duke reflektuar në performancë në ndërmarrje publike, në shumë vendime të cilat janë të rëndësishme të veçantë dhe në veçanti bordet më akute që duhet të përshpejtohen për të kompletuar është Agjencioni Kosovar i Privatizimit dhe do thot ku kemi të bëjmë edhe për minierat dhe mineralet në Kosovë, ku dihet fare mirë që në mungesë të kompletimit të këtyre agjencioneve, këtyre bordeve, sot edhe treqa punon pa licencë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por që një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Bordet e ndërmarrjeve publike çdo herë kanë qenë të kritikuar nga përfaqësues të shoqërisë civile. Ata e quajnë të paarsyeshme zvaritjen e emërimit të anëtarëve të bordit në ndërmarrjet publike dhe agjencitë e pavarura. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se është duke u bërë një pazar ndërmjet partive në pushtet për emërimin e drejtorëve të këtyre bordeve.
Pra kemi pazarlëk partiak e i cili pazarlik partijak nuk jep kualitet ose profesionalizëm për këto borde, po jep mundësi për rehabilitim njerëz të partive, e cilët janë jo profesional mbi 90%, dhe për rrjedhoi kemi pastaj politika të privatizimit, çfarë kemi, dhe nuk kemi as pak ndjeshmëri ndaj politikave të privatizimit që do duhet të ndikojnë në zhvillimin ekonomik.
Edhe kryetari i Otës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thekson se në të kaluarën këto agjenci kanë pasur një konotacion më tepër të natyrës politike se sa ato ekonomike dhe të ekspertizës shkencore. Ai thekson se këto borde duhet të depolitizohen.
Besoj që është koha kur duhet të ndryshojmë këtë qasje kafshi kompletimi këtyre bordeve që nuk kemi kundërpërfaqësuese nga instanca politike ose institucionale, por besoj që është koha kur duhet të kemi sa më tepër është e mundur ekspertizë shkencore dhe të jetë i përfaqësuar dhe komiteti i biznesit. E vëm këtë ose kërkojmë këtë bazuar në faktin që duhet të avancohet dialogu dhe partneriteti publiko-privat.
Sipas ligjit për ndërmarrjet publike, bordi i drejtorëve të një ndërmarrje përbëhet nga 5 ose 7 drejtorë, ku një nga ata duhet të jetë nga komuniteti jo shumicë. Të gjithë drejtorët zgjidhen nga qeveria dhe shkojnë në miratim në kuvendin e Kosovës. Procesi i emërimit të anëtarëve të bordit duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emërimet të bën ekskluzivisht në bazë të meritës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qytetin amerikan Baltimore është shpallur gjendja e jashtëzakonshme pas lëndimit të 15 policëve në trazira që u nisën pas funeralit të një 25 vjeçari të zi që vdiq derisa ishte në paraburgim. Këto trazira kanë kthyer shqetësimin për protestat të dhunshme si ato të vitit të kaluar në Ferguson të Missourit. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të kësaj ngjarjeje. Në qytetin e Baltimores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shpallur gjendja jashtëzakonshme pas protestave të dhunshme të mbajtura mbrëmë. Protestuesit e dhunshëm kanë vjedhur dyqanet, ju kanë vënë zjarrin ndërtesave dhe kanë lënduar 15 policë pas funeralit të mbajtur dje të një 25 vjeçari të zi, i cili ka vdekur nga lëndimet derisa ishte i burgosur nga policia. Rjeti televiziv amerikan CNN ka shfaqur pamje që tregojnë zjarr fiksi duke u përballur me zjarre të mëdha. Disa prej protestuesve kanë vjedhur dyqane të alkoolit, banatore dhe një shtëpi mallrash. Ata kanë thyer dritaret e veturave para një hoteli të madh, ndërsa dy herë kanë dëmtuar një tub për lokalizimin e zjarreve derisa zjarr fiksit mundoshin ta shuanin një zjarr në një banatore që ishte vjedhur paraprakisht. Trazirat shpërthyen vetëm pak metra larg vendit ku mbahej funerali Freddie Gray, dhe më pas ato u përhapën në tërë pjesën perëndimore të Baltimores. Gray është arrestuar me 12 prill, derisa ratise nga policia. Ai është transportuar në stacionin policor me një furgon, ndërsa një javë më vonë vdes nga një lëndim në boshtin kurrizor. Sipas avokatit të Gray, boshti kurrizor afër qafes i Freddie Gray ka qenë 80% i shkatruar derisa ka qenë në paraburgim. Deri më tash, 6 oficer policor janë pezulluar, ndërsa Departamenti Amerikan i Drejtësisë është duke hetuar incidentin për shkelje të mundshme të drejtave civile. Vdekja 19 prillit ka rikthyer shqetësimet rreth trajtimit që policia ju bën afroamerikanëve. Në fakt, për disa ditë janë mbajtur protesta paqësore, mirëpo të hënën e mbrëmjes ato u kthyen në protesta të dhunshme dhe vjedhje masive. Kryetaria Baltimores, Stephanie Rawlings Blake, i ka quajtur hajdutët e dyqaneve bandit që nuk kanë asgjë të bëjnë me protestat. Policia Amerikane deri më tash ka arrestuar 27 persona, ndërsa sot shkollat në këtë qytet nuk do të punojnë. Edhe një ndeshje bejsbolli është anuluar, ndërsa janë mbyllur të gjitha bizneset dhe stacionet e trenit të qytetit me 620.000 banor, që gjendet rreth 64 kilometra larg kryeqytetit Amerikan. Demonstratat në Baltimore po konsideron si më të dhunshmet prej trazirave në Ferguson të Missourit vitin e kaluar. Guvernatori i Marylandit, Larry Hogan, e ka vënë në gatishmëri gardën kombëtare, derisa trupa shtesë janë dërguar në qytetin e Baltimores. Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Krye diplomati i Gjerman, Frank-Walter Steinmeier, do takohet sot me lideret kosovar në Prishtinë. Në qytetin Baltimore të Shteteve të Bashkuara është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Kënga për aktorin e ndjer Paul Walker, See You Again, vazhdon të mbetet numër 1 në Britani të Madhe. Kemi ardhur pra në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.